Laidoje kviečiame pasiklausyti kunigo Richardo Doveikos konferencijos Kai užklumpa krizės. Konferencija vyko Kauno arkivyskupijos šeimos centro sutuoktinių susitikimų ciklo renginyje Meilė niekada nesibaigia.
Dabar reikia sužinoti, kasgi pasilieka, kai kai kas baigėsi. Kas atsitinka, kai svajonių žmogus pasižiūrė, kad atsiranda neblogas ežiukas? O kasgi atsitinka, kai atrodo burčino čia visą laiką, o po santoko žiūrėk, šilkinė pasidarė. Kas atsitinka, kai galvojame apie pasaulį, kad jis labai gražus, o kartais vienokie ir kitokie krizės dalykai ištinka. Aš dabar džiaugiuosi, kad galiu 18 metų skaityti paskaitas jaunavedžiam Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre. Ir labai džiaugiuosi, kad taip ganytojams kažkada šventoji dvasia pakuždėjo išsiųsti Romą į būtent santoko šeimos universitete studijuoti šitą kryptį, šitą sritį. Ir labai džiaugiuosi, kad dalyvavimas kunigiškame gyvenime ir pareigos, kurios buvo patikėtos tiek nuo kunigiškos tarnystės iki viskupų konferencijos sekretoriato, kur tekdavo dalyvauti ir valstybės debatuose, kai vykdavo įvairiausių įstatymų prieimimai, kurie liečia šeimos ir gyvybės dalykus. Tekdavo sulaukti įvairiausių ir džiaugsmų, ir replikų. Ir kadangi esame šiandien šitoje vietoje, tai labai norėčiau, kad mes sutartume, jog tegul tai būna valanda, kurioje negalima meluoti ir negalima sakyti netiesos. Kadangi kiekvieno jūsų gyvenimas yra labai didelė tiesa. Jūsų, kas gyvenate santokoje, tai yra labai nuostabi tikrovė toje tiesoje. Jeigu du žmonės sugeba viens prieš kitą būti nuogi, nejausti gėdos ir pratesti ateitį vaikuose, tai turi būti momentai, kuriuose negalima meluoti ir negalima sakyti netiesos. Aš tą dalyką sakau dėl to, kad kunigiškoje tarnystėje, kuri tenka šiek tiek pagloboti šią sritį ir užimant tam tikras pareigas reikėjo atlikti ir tos visuotinės bažnyčios misiją nueiti. Ir šiandienos politikams, kurie save vardina įvairiausiomis tikėjimo bendruomenėmis esantis arba iš vis netikinčiai žmonėmis, mes šiemet labai ryškiai turbūt visa visuomenė, ypatingai krikščioniškoji visuomenė, išgyvensim nuostabų, nežinau, ar tai nuostabų tarp kabučių ar ne tarp kabučių reiškinį, nes į visų mūsų gražų lietuvišką gyvenimą, kuris auga, plečiasi, formuojasi, šiemet labai ryškiai įsiveržė nepriklausomybės laikotarpį, per šituos 30 metų susiformavusi pagonių bendruomenė, kuri jau šiemet prašosi būti oficialiai valstybės pripažintiems ir bandantiems tvarkyti savo gyvenimą ir ateiti kaip lygiams tarp lygiųjų, tiek su valstybės parama, tiek su galimybė tuokti ir pranešti civilinei metrikacijai, tiek tvarkyti savo reikalus ir juose gali būti mūsų giminės, mūsų šeimos nariai, mūsų pažįstami, mūsų artimieji. Man kaip kunigui visuomet kyla šitas klausimas per 30 nepriklausomybės metų, ką reiškia subrandinti tokią pagoniškos bendruomenės skaičių, kad ta bendruomenė jaučiasi pilnavertiškai ir galinti būti net mūsų visų įstatymų ir kultūros dalimi. Ir kai kalbam apie baltų kultūrą, apie baltų religiją, apie mūsų protėvius, tai kažkada pabandžiau vieną laidą nueit, bet suprato, sako, su šito neįmanoma nei kalbėtis, nei pešiotis, tai daugiau nebekviečia. Kai aš tiesiog, ne tik kaip kunigas, bet kaip ir žmogus, pabandžiau paklausti, o ką imsim už pagrindą savo baltiškai religiją atkurti? Kas už pagrindą? Iki karaliaus Mindaugo neturėjom valstybės. Tai buvo atskirios kunigaikštystės, atskiri dvarai, rūmai, kur kiekvienas etnografinis Lietuvos kraštas turėjo savo pagoniškos kultūros tradiciją. Karalius Mindaugas, kuris apvienyje, gauna karūną, Lietuva tampa krikščioniško pasaulio dalimi, po jo žūties 100 metų atkritimas į pagonybę, Jogailos krikštas. Bet visuomet man knietėjo paklausti tų žmonių, o kokią mes, kalbėdami dabar apie atgimstančią ir norinčią registruoti pagonišką religiją, kokį Lietuvos etnografinį regioną imsime kaip pagrindą? Suduvius, dzūkus, jotvingius, kuršius. Kas formuoja baltų kultūrą? Ir antras klausimas, kurį aš vieną kartą laidoje uždaviau, ar to baigėsi mano pakvietimai tokio pobūdžio laidas, mano supratime visuomet buvo kryvis, kuris atlikdavo pagoniškas apeigas, Moters tarnystė buvo vaidilučių tarnystė, kur turėjo savo labai nuostabią sistemą, tvarką. Žmonės taip nori gyventi, niekas negali uždrausti. Ir kai Lietuvoje atsirado Kryvis, jo ponia buvo vaidilutė. Kai Kryvis iškeliavo į Dausas, atsitiko labai įdomus dalykas, vaidilutė pavirto Kryvę. Ir tai gal mes atkuriam feministinės pagonybės šią kažkokius pradmenis Lietuvoje. Nežinau, kaip vaidilutė, kokiu būdu gali tapti Lietuvos Kryvę. Kai Kryvis visą laiką buvo vyras. Tai dabar Kryvio netubūrim, vaidilutės nebėra, vaidilutė pavirto Kryvę. Gal mūsų nuostabioms feministėms tas bus labai gražus feministinės pagonybės atkūrimas. Kodėl aš to dalyko sakau? Dėl to, kad šiandieną ateiti su tiesa ir ateiti su galimybe dialoguoti labai yra sudėtinga, nes žmonės nesusikalba. Ir šitos pavyzdžius, ir dar kai yra tekę kalbėti ir būti įstatymų prieimimo procesuose, kai nueini pasakai ne savo mintį, bet pasakai bažnyčios mokymą, tikėjimo tiesas. Esu sulaukęs skambučių savo asmeninį telefoną su klausimu. Ar jūs, kunigė, jaučiate saugus eidamas vakare namo? Tavo automobilis techniškai tvarkingas? Ir tada pamatai ir supranti, kad arba toliau apie tai kalbi, o atsitraukti nebega. Tada belieka vienintelis dalykas vėl toliau kalbėti. Taigi šį vakarą mes prisiliečiam, atrodo, prie labai subtilios temos. Krizių temos. Krizių, kurių neišvengiame nei vienas. Nei šeimoje gyvenantis, nei viengungis, nei kunigas, nei vienuolis. Aš manau, kad nei vyskupas, nei popiežius. Popiežius Benediktas, kuris taip pat išgyvena tam tikrus krizės reiškinius ir išgyveno labai gilų mąstymą, padarė savo sprendimą ir mes puikiai visi matome, koks tas sprendimas padarytas. Kas atsitinka? Kad šiandienos džiaugsmas pavirsta rytdienos tragedija. Kodėl vakar vienas kitą apsikabinę žmonės, žinai, nebesusikalba tarpusavį. Ar tai imtų šeimą, ar imk visuomenę, ar imk valstybę, ar imk tautą, kodėl šiandieną mes nebesusikalbam vieni su kitais? Ar tas kyla ne dėl to, kad padarėme turbūt pačią didžiausią klaidą? Mes nuomonę apie tiesą pavertėme savo tiesomis, kurias pradėjome labai atkakliai ginti, ir savo nuomonę apie tiesą pavertėme tiesą, kurią reikia bet kokiu būdu įtvirtinti. Ir kai du žmonės ateina su savo nuomonę pavirtus tiesa, niekada nebus susitarta. Ir niekada žmonės netras tiesos. Jie visuomet bus krizėje, konflikte, išsidraskimuose, nesusikalbėjimuose, nes su nuomonė atrasti bendrojo gėrio, neatsisakant nuomonės, neįmanoma. Dėl to aš ir drįsau prašyti, kad mes galim šį vakarą čia nemeluoti ir sakyti tiesą. Ir negali kažkam patikti, gali nepatikti, nes būtent šitie du dalykai, šitie du dėmenys, nemeluoti ir nesakyti netiesos, yra pagrindas dviejų žmonių gyvenimuose. Pagrindas visuomenės, bendruomenės, to mažojo mikropasaulio. Sakysite, gražu, bet kunigė kartais taip neišeina. Kartais reikia kažkur tai nutilėti, kažko nedasakyti, nepasakyti, neišsireikšti. Taip, tai galbūt kiekvieno iš mūsų pasirinkimas. Bet tas nuostabus Biblijos sakinys, o pradžioje taip nebuvo. Kas buvo kiekvieno besituokiančio žmogaus pradžioje? Tai iš tikrųjų buvo pats didžiausias supratimas, kad esu pačiu laimingiausiu žmogumi. Kai tenka skaityti paskaitą su žadėtinėms, aš visuomet paklausiu ir iškeliu pirmą klausimą, nes norint prieiti iki krizės, reikia pamatyti, kuo mes džiaugiamės iki krizės. O nuo ko viskas prasidėjo? Ar tada, kada tarpusavį dabar santuokoje gyvenantis du žmonės vienas kitą sutiko pirmą kartą? Jie pagalvoja, kad su šito žmogumi aš nueisiu vienokią ar kitokią atkarpą savo gyvenime, kad aš susituoksiu šito žmogum, aš prie altoriaus su šituo žmogum, baikit juokus. Bet žiūrėkit, kiek nuėjo, įtiko. Kokios buvo pirmosios žinutės, kai dabartinis mūsų jaunoji karta pradėdami draugauti viens kitam siunčia? O, kokie ten romantikos, rokoko, barokas, gotika. Saulelė patekėjo, spinduliukas akytė jau tavo palėtė. Ar čia mano kiškutis atsimerkė, ar mano zuikutė jau kavytė išgėrė? Kokios paskui žinutės? Kur esi? Kada grįši? kam, kodėl, nenoriu. Kokia yra pagrindinė meilės pareiga? Šitą klausimą visą metu užduodu ir gaunu labai daug įdomių atsakymų. Pagrindinė meilės pareiga tai reiškia būti viens kitam ištikimiems. Ir kai kuningas pasako, ne, daugelis nustempa, tai kaipgi, taigi pagrindinė meilės pareiga, taigi būti ištikimam. Kuningas vėl klausia, brangiai, vis dėlto, kokia yra pagrindinė meilės pareiga? Taigi parnešti pinigą namo gale mėnesio. Kad vėl ga sudėjus, kaip sakai, pusė algos išeitų normalios. Ir kuningas sako, ne, tai nėra meilės pareiga. O tai reiškia kažką tai vaikus užauginti, medį pasodinti, namą pastatyti. Ir kuningas vėl sako, nepykit brangiai, bet tai nėra meilės pareiga. Tai viskas yra pasiekmes tos vienintelės pareigos, kurią kažkaip tai taip sudėtinga yra įvardinti, nors nėra labai paprasta. Atsakymas į šitą pareigą tampa didžiąją pagalbą, net ir sprendžiant krizes, prie kurių netrukus prisiliesim. Nežinau, koks būtų jūsų kiekvieno čia esančio atsakymas. Kokia yra pagrindinė meilės pareiga? Jeigu kunigas sako, kad neištikimybė, ne pinigai, net ne vaikai, ne namas, ne sodyba, ne daiktai, kas? Ar galim šį vakarą suprasti, jog pati pagrindinė meilės pareiga, iš kurios kyla visos išvardintos pasekmės, ištikimybė, materialiniai dalykai, lakstantys šitie vaikai, pasodintas medis, suręsta trobelė, sulaukta senatvė, kyla iš esminės pareigos – būti kartu su savo mylimuoju. Čia yra pagrindinė meilės pareiga. Pagrindų pagrindas. Dviejų mylinčių žmonių konstitucijos kertinis straipsnis. Pati pagrindinė meilės pareiga yra būti kartu su savo mylimuoju. Prie altoriaus santuokos diena yra pažadama labai gražiai. Ir džiaugsme, ir varge aš tavęs neapleisiu. Kas lypi šitoje pareigoje? Būti kartu su savo mylimuoju. Ir visuomet jaunų žmonių, arba besituokiančių žmonių, arba tie, kurie pagyvenę net ir santokoje, bet subręsta santokos sakramento šventimui, visuomet pasakau šitą sakinį, ar tu šiandien galėtum suprasti, kad vienintelis būdas atskleisti savo meilės pareigą būti šalia savo mylimojo, telpa paprastame klausime. Ar tu šiandieną galėtum numirti už tą žmogų, kurį myli? Dabar. Jis tave rytoj gali išduoti. Poryt pasakyt mums nepakeliui. Už poryt pasakyt įsimylėjau į kitą. Permėgojau su kitu. Kas iš mūsų šiandieną, net aš savęs klausiu kaip kunigo, už tikėjimą galėčiau šiandien galvą atiduoti? Nes tai mano pašaukimas, mano gyvenimo būdas, tai mano santoka. Ir šitas klausimas tinka man ir tau. Ar šiandieną sutuoktinis ar sutuoktinė galėtų numirti už savo žmogų? Turint tik tai šiandieną ir suprantant, kad šiandien aš tave suprantu, rytoj galiu nebesuprasti. Nes mes labai dažnai pametam iš akių sakramentų visoji teologijoje ir sakramentų malonėje, sakramentiniai gelmiai, kad santokos sakramentas yra įrašytas prie tarnavimo sakramentų. Tai tarnystės sakramentas. Iš toje tarnystės sakramento gelmiai slypi labai didžiausias apsisprendimas. Aš ateinu į tavo gyvenimą ne savo reikalų susitvarkyti, bet padėti tau būti tuo, kas tu esi. Tau, kas tu esi. Ateinu pagalba. Ir norint būti pagalba, reikia pirmiausia savo atsakyti, ko man reikia iš santuokos. Ir manau, kad žmonės į šitą tarnystės malonę įžengia tikėdamėsi trijų dalykų. Supratimo. Žiūrėk, mane žmogus supranta iš pusės žodžių. Nereikia net pabaigti sakinio. Aš radau, kas mane supranta. Saugumo. Žinai, aš šalia tavęs kaip už sienos. Aš pats saugiausias. Ir kadangi tai tarnystės sakramentas peržengintis nuolgo kūno patirtį, Man reikia žmogaus, kurio akivaizdoje aš galėčiau pilnavertiškai išreikšti savo į nuogumą. Apsinuoginti savo lytyje ir be gėdos visiškai atsiduoti kitam. Neištirpti, neužsimiršti, neišplaukti kažkokius nervius dalykus, atsiduoti išliekant savimi. Ir dalelę perduoti, ir kitų patį padarysi tu, tos dvi nuostabios mūsų dalelės, bus pradžia mūsų ateičiai dabarty, kur pavadinsim sūnus arba dukra. Ir jeigu visą šitą randu šitame žmoguje, kuriam noriu padėti būti tuo, kas jis yra, tada belieka padaryti vieną žingsnį, kurio taip pat daugelis žmonių nežengia. Aš žinau, ar iš čia, kurie tuokėtės prieš savo santoką, bandydami atrasti šiuos tris aspektus – supratimą, saugumą ir tikrumą savo nuogume, priejo prie savo žmogaus ir paklausė, žiūrėk, brangusis, brangioji, o tu visą tai irgi radai manyje? Tu jautiesi suprastas? Tu jautiesi saugus šalia manęs? Ar tikrai mūsų nuogumas taip pat leidžia ir tau visiškai atsiduoti, išliekant pačiu savimi ir patirti pačią didžiausią malonę? Nes ta malonė yra Dievo kūrybos dalis. Ta malonė nėra išmastyta tamsos. Ta malonė nėra nešvari, purvina ar nehigieniška. Ta malonė yra dieviškos kilmės. Nes būtent tos malonės dėka du tampa panašus į dievišką kūrybą. Dievas sukuria žmogų, kurį tėvai pagimdo laikui atėjus. Ir taip sutuoktinis dalyvauja ir sutuoktinė dalyvauja Dievo kūrybos procese. Ne vyras su moterimi sukuria. Tvirėjas sutveria savo reikalą. Žmogui sudėta malonė šią kūrybą pradėti. Ir šią kūrybą pagimdyti. Dievas kūrė, žmogus pagimdo. Ir jeigu iš tos tris klausimus yra atsakymas taip, tada suprantu, kad šiandienos pasaulyje sukurti santoką ir šeimą ne tik pašaukimas, malonė, gyvenimo būdas, ką mes esame įpratę kalbėti kaip apie savo buvimo būdą būti šitame pasaulyje. Tai mano buvimo būdas būti šitame pasaulyje. Man dvasininkui, tau vienuoliui, tau susituokusiam, o tau galbūt viengungiui visame gyvenimo procese einančiam. Gyvenimo būdas būti. Bet net ir visus šituos dalykus, kuriuos mes esame įpratę girdėti ir mums labai yra džiugu tai karts nuo karto savo priminti arba tai viešai paliūdyti, šiandienos pasaulio kontekste, šiandienos epocho 21 amžiuje yra būtinybė kalbėti apie šio pašaukimo drąsą. Nes sudaryti santoką gali tik labai drąsus žmogus. Ir liūdičiau, kad tai yra ypatingai drąsaus žmogaus privilegija. Ši drąsa išlaisvina žmogų, įsivaizduokite 21 amžiuje, išeiti iš savęs ir visą laiką būti šalia kito, atlikti šitą pareigą, kai mums pareigos nelabai patinka. O tai yra pati gražiausia pareiga – būti šalia kito mylimo. Kalbėti apie drąsą, sugebėti numirti už kitą. Kai žino pasaulio logika sako – palauk. Ar tai yra labai protinga, žiūrėk, kiek dar norinčių laukia tavęs. Ir kokias galimybės tu dar gali pasirinkti. Nepavyko, tai nepavyko, kai dabar žmonės labai paprastai tos reikalus sprendžia. Jeigu žmonės yra pakantaus charakterio, viens kitam paspaudžia rankas, viens į dešinę, kiti į kairę, namus pasidalina, vaikus apsisprendžia ir dar kaip pasako, lykime pačiais geriausiais draugais. Ir draugas draugui veda naują draugę parodyti. Ir dar apsitarė, sako, nu su šita leidžiu, gyvenk. Netgi geriausias draugas arba draugė vienintelį gali patart. Kalbėti apie drąsą, tarnauti kitam. O ko tam reikia? Šitam tarnystės sakramentu reikia ypatingos malonės. Kas gali būti laisvas žmogus? Kas gali būti drąsus žmogus? Kas gali atsiklaupti prieš kitą? ko reikia, kad galėčiau iškuopti savo mylimo žmogaus gyvenimo šiukšles, ko reikia, kad atlikčiau pagrindinę meilės tarnystę - būti. Ir ko reikia, kad galėčiau gyvybę už tave atiduoti. Reikia vienos labai paprastos vertybės. Aš ją pasakysiu, jūs pradėsite šypsotis, bet jūs esate tikinti žmonės, tas jūsų nešokiruos. O turbūt daugeliui pasakius šitą paprastą vieną žodį, numotų, kaip apaštalui Pauliui Areopage pasakytų, iš tų pasakų mes paklausysim kitą kartą. Ko reikia? Nuolankumo. Tik nuolankus žmogus gali būti laisvas. Nes jisai supranta, kad jo laisvė baigėsi ten, kur prasideda kito žmogaus laisvė. Tik nuolankus žmogus gali būti drąsus žmogus, nes jis neturi ko prarasti. Nes viską, kas jam reikalinga, jis jau turi. Ir aš visuomet besituokiančių žmonių klausiu, sakau, turbūt esate patys laimingiausi, kuriams nieko tikrai nereikia. Ieškoji supratimo, štai žmogus tave supranta, ieškoji užuovėjos, štai tu tvirtai jautiesi, ieškoji kūniškos tikrovės patirties, tai žiūrėk, tau viskas tinka, ko dar tau reikia. Juk visko, ko tu reikia, rada iš tame žmoguje. Ir reikia prisiminti, kad šeimos pradžioje arba šeimos arba santokos sakramento gimties akivaizdoj dažniausiai ateina du žmonės, kuriems nieko daugiau nereikia. Jiems viską pradeda reikėti po vestuvių. Kai praeina susirgymas įsimylėjimo ir kai atsistoja tvirtai ant kojų. O tada prasideda reikia. Ir tada mes matome, kad trys pagrindiniai skirybų priežastys tampa labai, labai, labai reikalingos. Ir Lietuvoje, aš nepamenu prieš kiek metų, liktai Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras, kažkas iš būtent iš religinės srities, iš bažnytinės pusės, buvo padaryta apklausa, kokios yra trys vyraujančios Lietuvoje skirybų priežastys, jos buvo vardintos labai nuostabiai. Nesutapę charakteriai, tai yra pagrindas. 10, 5, 7 metai draugystės, vaikai prie tėvų altoriaus žiedus neša jau, charakteriai nesutapo. Trečia skirybų priežastis - moderniška - lūkesčiai. Viltis ir lūkesčiai. O aš tikėjausi. Aš tikėjausi, kad tu tapsi viršininku. Va, kaip likai vadybininku, tapi likai. Aš tikėjausi, kad tu man sūnų pagimdysi. Mano viso gyvenimo svajonė buvo sūnus. Aš su sūnu mamai namelį statysim, ten šiltadaržį sukalsim, medelį ten koliuką nudrošiu. Rengioji, kodėl namuose dvi dukros ir kur mano svajonė, ir ką vėl trys dabar grandinėlės pirkti su trim buteliukais kvepalų. Viltis ir lūkesčiai. Ir antra priežastis, aš ją palikau specialiai pabaigai, Lietuvoje tai neturi labai ypatingą charakterį. Man kaip kunigui pakankamai skaudi, aš visuomet galvoju, kad gal kada nors prieis reikalas ir turėsim tokių galimybių, kad bent jau vieną paskaitą jaunavedžių pasiruošime santokos sakramentui. Tam segmentui mes taip pat atrasime būdą juos pasikviesti ir pasakyti kai kurios dalykus. Antra pagal dydį Lietuvoje skirybų priežastis yra susituokusiųjų tėvai. Tėvai, kurie išdrasko vaikų gyvenimus. Nepykit, brangiai, aš kaip kunigas labai atsakingai sakau šitą antrą skirybų priežastį, nes viena labai yra tikra. Tai yra tėvai išdraskė vaikų šeimas. Ir kai buvo 2008 metų ekonominė krizė, kuris smogė visiems ir puikiai žinom, kai buvome daugelis žiemai labai 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 nublokšti, iš ko kilo ir savižudybės, ir depresijos, ir skirybų bumas, ir visi kiti dalykai. Ir kai tenka kuruoti santokos ir šeimos reikalus, patikėkit manim, matyti bažnyčioje į savaitę 4-5 verkiančius vyrus, nes uošvienės juos išvarė iš namų, buvo pakankamai neįprasta. Kai ateidavo kalbėtis ir žiūrėtis, kas atsitiko, nes matot, krizė užpuolė, ten pajamos krito, išvažiavom su žmona į atostogas, uošvienės nepaėmėm jos įprastinį atostogų kelionę su mumis. Ir jis galiausiai pareiškė, kad tu esi nevertas mano dukters ir va, durys atidarytos, čiošk. Taip dėja, tai yra Lietuvos specifiškumas. Ir tėvai, kurie kartais apsilanko savo vaikų namuose, aš visuomet jaunavedžiams sakau, ar jūs turėsite tiek drąsos savo tėveliams pasakyti pačią svarbiausią žinę. Vis laiką sakau, pasakykit po vestuvių, iki vestuvių nesakykit, nes biudžetą užrauks. Kad jūs, mama ir tėti, po santokos mūsų šeimoje esate tik svečiai, o ne šeimininkai. Tik svečiai. Ką mes darome su pačiais geriausiais svečiais? Mes pasiruošėme jūsų sutikimui. Geriausi svečiai neteina neįspėję, nes reikia pasiruošti priimti geriausius svečius. Čia ne šiaip savo, padrūškė tarp kitko, skambutės į duris, į kavutę geriam. Tėvai yra didžiausias turtas ateinantis pas vaikus į namus. Ir reikia apie tai žinoti. Geriausiams svečiams ką mes padarom? Mes paruošiam kambarį, valgomai. Šeimininkė pasistengia paruošti skanę vakarienę. Šeimininkai, žiūrėk, dar ir gero išlaikyto vyno butelį kažkur rūsyje randa. Nes ateina patys geriausi svečiai, tėvai, uošviai. Bet jūs pripažinkit, brangiai, kad patiems geriausiams svečiams jie nėra vedami į miegamąjį ir neskalbtų drabužėlių reikalai nėra rodomi. O labai dažnai ypatingai vyrų mamos, sūnų mamos, visą likusį gyvenimą gyvena lange, laukdamos, kada tas pupuliukas grįž namo pasiskusti, kaip žmona jį nuskriautė. Jos gyvena laukdamos šitos dienos, kada mano meilė, mano pastūnas, mano sunelis grįž. Ir dabar paklausė, valgęs, nevalgęs, dar ir nemaitintas parėjo. Tai jau marčiai kryžiavokis. Ir kitokie svečiai apsilanko namuose ir labai dažnai uošvis nuėjęs van pevelės pažentą žiūri, agi braliuk tu mano braliuk, žolė nepjauta. Taigi žinojo, kad ateis tėvai. Bet tai koks akiplėšiškumas, jūs įsivaizduojat? Net žolės nenusipjovė, taigi erkiu. Mano anūkas ten vaikšto. Nesvarbu, kad čia tavo sūnus, mano anūkas, tai mano. Bet pažiūrėk, koks chamas. Ir žentas uošviui niekada neįrodys, kad jie su žmona buvo pasikvietę sodininką, specialistą, kuris patarė paauginti truputuką aukštesnę žolę, ją nupjauti iki pat žemės, kad jinai tankesnė sudygtų, atželtų. Bet uošviui tai nesvarbu. O uošviui neužeina pasmarčiai virtuvę, o tengi antras pasaulinis pirmam nepasibaigus. Neplautos indų krūva. Ne, nu bet šitokia kaip žodžiu, plaukit, nepykit, nu bet taip motinai spjauti į akis, taip atsidengti viešai, kad mano marti yra tokia nevala, neplauti indai. Ne, klausyk tėvai, žinai, nu čia didžiausias pasityčiojimas. Bet marti savo mamai neįrodys, kad jų šeimoje yra labai paprasta galiojanti šeimos tvarkos taisyklė. Kad dienos metu visi susikaupę indai yra dedami į kriauklę, o vakare einant miegoti jie yra sudedami į indų plovimo aparatą ir išplaunami vienu mygtuko paspaudimu. Bet motina to nepaaiškins. Tiesiog mano sūnus gyvena su nevala. Ir tie vat pirmieji pabadimai, nuomonių viešų išreiškimai, ir savo nuomonės pavertimas tiesa yra pirmas pleištas formuotis pakankamai nejaukiai atmosferai tarp vyro ir žmonos, kuri anksčiau arba vėliau visuomet iškils į pačią didžiausią krizę. Tėvų santykių susituokiusiais vaikais krizę. Tu privalai, nes aš tave pagimdžiau. Tu įpareigotas, nes aš tave užauginau. Tu man privalai, nes žiūrėk, mano dėka tą mokyklą pabaigi. Ir kaip dažnai būna net santokos vestuvių dieną. Tėveliai savo vaikui pasako, aš tikiuosi šiemet vaikelį kūčios dar pas mus. Nu, tos paskutinės pas mus. Aišku, išgirsta priešininko stovykla, tai jau Velykos pas mus. Ir aš visą laiką jaunavedžiams sakau, žinot jaunimas, įsigykite kalendorių 40 metų galiojantį į priekį. Susirašykite, nes jums visas 40 metų taip ir reikės. Pas vienus plotkelės, pas kitus kiaušinius. Kada jūs savo kalėdas ir Veliką švesit, sakau, nu, jei Dievas laimins, sakau, negreit. Nes daug Dieve, kad jūsų tėvai ilgai gyventų. Ir pabandykit nenueiti kūčių vakarą pas tėvus valgyti vakarienės. O tu užsiauginam vaikus, įsivaizduoji tėvai. O tu užsiauginam ant savo galvos vaikus. Kūčių vakarą dviese sėdėjom. Ot kūčias vaikai padarė. Praverkėm visas kūčias. Matai, nauja gaspadinė atsirado. Nuėjo mama Maksima Fusbragčių pripirko, pašildė kūčias mat padarė. O va motina savo rankomis visą vakarą, visą dieną mišrainę pjaustė. Dviese sėdėjom. Tai palaukit. Ar jūs keliese susitokėt? Penkiese, septyniese? Ar vaikus jau vedėt prie altoriaus? Tai jau baudžiamoji. Jūsgi susitokė dviese. Susitokė dviese. Į šitą šeimą pakvietėt vaikus
Jos užauginot, išleidote gyvenimą ir toliau gyvena dviese. Ar jūsų šeima pasikeitė? Kol vienas iš jūsų viešpatės angelo neišgirdo giesmės, tai esate pilna vertė šeima. Jau kai išgirsite viešpatės angelas, tada jau verk, kad viena kūčias ar vienas valgai. Ir tas vat, tėvų gebėjimas šokdinti vaikus, mušant per pačias jautriausias vietas, taip pat įneša krizę į vaikų santykius. Taip palauk, tai kiek mes pas tavo tėvus galim lakstyti? Žiūrėk, visą gyvenimą pas tavo motiną variau. Aš tavo tėvui visą gyvenimą viską dariau. Kaip tik penktanis, tai pas tėvus, kaip tik penktanis, tai žolytė, tai namelis, tai tas ir tas. Palauk, brangusis brogė, o mes kada? Kai jie, A jeigu jie labai ilgai, Tuos dalykus sakau dėl to, kad laikas nors nenumaldamai bėga, labai man rūpėjo pačioj pradžioj būtent pastatyti šitą pagrindą, o nuo ko viskas prasidėjo. Nuo atkreipimo dėmesio vienas į kitą, nuo pirmų jausmų, pokalbio, pasimatymo, subrandinto poreikio artėti prie altoriaus, sudaryti santuoką. Santuoką sudaryti ir atšvęsti vestuves ir šiandieną taip pat, kiek tenka domėtis tą skaudžiąją skyrybų patirtim. Na, dabar yra dar vienas momentas, kuris tampa kuo toliau vis labiau matomas, arba jau nebeįmanoma jo nutilėti. Stokia, dabar žmonės susitokia, atšoka vestuves, kadangi skyrybų turbūt, jei neklystų, turim perkopiusi 50% barjerą, tai dabar, žinokit, skyrybų ieškinys pas advokatą ne tik vaikai ir jų priežiūra, bet dažnai ir kuo toliau, tuo dažniau, ant advokato stalo atsiranda jaunavedžių ginčinis dokumentas, tai neapmokėta paimta paskola vestuvių baliui padengti. Jie dar paskolos už baliuką nesusimokėjo, o skirybų metu jau tas pinigus dalinasi. Aš už šitą suknelę nemokėsiu. Tau reikėjo tu vilkais. Man gerai buvo džinsai. A tu man nupirkai kostiumą, aš to sakau, man buvo gerai ir džinsai. Mokėk ir už kostiumą, aš nemokėsiu. Ir aš visuomet jaunavedžiams keliu šitą klausimą. Žiūrėkit, jaunimas, kodėl pas mus tokia keista sąmonė? Kodėl santuokos sakramentas ir vestuvės būtinai turi būti tą pačią dieną? A kas čia tai pasakė, kad taip turi būti? Nuo kada santoka ir baliufka turi būti tą pačią dieną? Santokos sakramentas yra santokos sakramentas, kurio materialinė išraiška ir išlyga yra net ne 0,5% atsiliepianti į vestuvių baliaus išlaidas. Pagrindinis dalykas, kaip man svarbu bažnyčiai susituokti. Bet kadangi neturiu pinigų vestuvėms, tai tie 3, 5, 7 metai, kol užsidirbsiam ant vestuvių, viešpatie Eucharistijoje palauk. Tugi amžinas esi. Tikraigi laikų pabaiga neteis po tų 7 metų. Aš dar spėsiu tavęs biškį pavalgyti. Pakentiek viešpatie Dieve. Kam tai išpažintis, nu viešpatie, kokios tai mano nuodėmės, kaip pas visus, nieko ypatingo. Mano nuodėmės tikrai kaip pas visus, aš tikrai esu labai pakankamai padarus žmogus. Gine nužudžiau, neužmušiau, gailiuosi, labai gailiuosi. Nes tai dažnas išpažinties turinys. Neužmušiau, nieko nesugadinau, nepavogiau, gailiuosi. Taigi nuodėmės kaip pas visus, aš už viską gailiuosi. Bet kaip man reikia pabūti prie altoriaus santokos dieną? Bet kadangi nėra pinigų vestuvėms, 5-7 metai, pabūti bendruomenė ir nesijausti pilnaverčių. Balagi nematė, taip mes ir vertinam tą Eucharistiją. O santoka ir vestuvės yra du skirtingi dalykai. Ir kai pradedi jauniems žmonėms kalbėti, žiūrėkit, jūs iki vestuvį kokias krizės įpuolat, susipykstat. Jūsgi sakau, žiūrėkit, jūs į santoką kviečiate visus, bažnyčios durys atidarytos, o į vestuvės pagal pakvietimą. Nes santoka visiems, o į vestuvės pasikviečiate tik tai tiek, kiek galite galvų aptarnauti. Kiek dabar galva vestuvėms kainuoja? 50 eurų, 70 eurų, 100 eurų, žinot, kokį ten baliuką darysi. Ir jau baliuką pakvieti pagal pakvietimą, o santoka taigi visiems. Ir kai tas dalykus sakai, žmonės jau pradžių nustemba, paskui pradeda šypsotis, bet kaip siūlas turi visą satuoktinių žmonių gyvenimą šitas klausimas lydėti. Ta diena man reikėjo santokos ar vestuvių. Santokos ar vestuvių. Nes ne visiems vestuvių diena prie altoriaus įvyksta santoka. Bet niekada nebūna vestuvių prieš tai nešventus santokos sakramentų. Paprasta žmogiška logika.
Laidoje girdėjote kunigo Ričardo Doveikos konferenciją Kai užklumpa krizės. Konferencija vyko Kauno arkivyskupijos šeimos centro sutuoktinių susitikimų ciklo renginyje Meilė niekada nesibaigia.